Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan. Vi slušate drugi program Radio Beograda, emisiju Klub 2. Moje ime je Biljana Nešić. A moj današnji gost je neko ko se odrekao slave, časti, novca i svih akademija, ali nikada jezika. Pogađate, reč je o piscu. 70. godina 20. veka izbačen je iz školskih lektira kao nacionalista, a 90. je optuživan za izdaju nacionalnih interesa. Sanjao je da živi u Parizu, a dogodilo se da tamo prinudno živi kao politički azilant. Odlučio je da se vrati onda kada je počeo da zaboravlja nijanse svog maternjeg jezika. Njegov put obeležen je, kako sam kaže, knjigama, bekstvima, borbama, ostavljanjima, incidentima i zadovoljstvima. Gost Kluba 2 je pisac i publicista Vidosav Stevanović. Dobar dan i dobrodošli na talase drugog programa Radio Beograda.
Dobar dan.
Ovo što sam rekla u uvodu su zapravo vaše reči. To ste mi rekli u razgovoru pre tačno 15 godina. Da li danas isto mislite ili možda mislite da ste u nečemu pogrešili? Da li biste sve ponovili?
Ja sam baš nedavno zapisao, znajući sve šta se desilo i kako se desilo, ako bih se ponovo našao pred tim izborom, prihvatiti opšte mišljenje ili ostati pri svome, ja bih ostao pri svom. Sa svim posljedicama koje sada znam, jer sam ih pretrpeo. Što ne znači da se žalim, naprotiv, mislim da je moj izbor bio ispravan. Treba ostati u svojoj umetnosti, a za pisca to znači jezik. I za pisca je njegova domovina, je njegov jezik.
Da, doći ćemo i do tih tema i o njima ćemo više govoriti. Evo da krenemo od ovog trenutka sadašnjeg. Živite već 15 godina poslednjih, nakon povratka u zemlju, na porodičnom imanju u Botunju kod Kragujevca. Vi ovo mesto zovete Brdom.
Jeste,
kako izgleda jedan vaš dan? I moram da vas pitam, radite li i dalje kod strogog šefa? Tako ste mi govorili svoje vremena.
Šef je i dalje strog, to sam ja sam. A oni kojima sam bio šef to pamte. Dakle, ja pišem, čitam, slušam muziku, ja sam strastveni slušalac muzike. I uveče gledam film neki put. Nemam televiziju, ne gledam televizijske emisije, ne slušam radio, mada sam ga nekad vrlo voleo. Čak sam kao mlad čovjek pisao za Radio Beograd pod pseudonimom, nažalost. Tako izgleda moj dan. A šta radim, to će se jednog dana videti.
Pa dobro, morate nam otkriti. Pretpostavljam, sigurna sam da pišete i interesuje me kada reč o prozi, koje su to teme koje vas danas zanimaju.
Ima jedna stara priča za pisce. Ako ispričaju ono što pišu, onda ih to više ne zanima. Ukratko, ja nastavljam svoj dnevnik, tri velika toma su već izašla, ali taj će izaći kad moji naslednici odluče. I probam da završim jedan veliki, debeli roman. Oko 500 stranica, to je mnogo za mene, ali ja se nadam da ću ga završiti.
Razumem da ne otkrivate ni temu romana, ali me interesuje vaš poriv da pišete dnevnik. To je počelo davno, dakle traje i danas. Šta zapisujete? Šta sve zapisujete u tom vašem dnevniku?
Pa ima blizu 40 godina kako ja vodim dnevnik i on se samo zove dnevnik. Ja ne pišem svakog dana. Ja pišem samo kad nađem neku temu koja nije samo moja. Neki fenomen, neku pojavu, društvenu, političku, književnu, umetničku. Komentarišem stare knjige koje čitam. knjige iz ranijih vekova. Iz prethodna tri toma koja su objavljena može se vidjeti kako je to. Ja gotovo nigde ne navodim datum, jedino godinu tu i tamo gde je neophodno, jer mislim da to nije bitno. Jer pisati svakog dana dnevnik je dosadno i piscu i čitaocu sigurno, što se vidi iz dnevnika velikih pisaca. Naravno, nisam ja prvi koji piše dnevnike, ja unosim nešto svoje što mislim da je, da odgovara mom načinu pisanja. Ne štedim nikog pa ni sebe, ali to je samo jedna strana priče. Ne svetim se nikom, u mojim dnevnicima nema mržnje, osvete, podmetanja i vrlo mi je stalo da ne navedem ni jednu netačnu činjenicu. Znači, suprotno od onoga što rade naši mediji i naša politika.
A možete li nam otkriti šta ste, recimo, poslednje zapisali u vašem dnevniku?
Ne mogu.
Dobro, ostavit ćemo to onima koji budu želeli da pročitaju. U razgovoru koji smo vodili pre tačno 15 godina rekli ste mi da nikada niste bolovali od politike, već od literature. Da li mislite da ste upravo zbog toga proterani iz nacionalne literature i da je egzil sudbina svakog umetnika, kao što ste govorili, ako ide do kraja?
Ja sam prvo bio izbačen pod komunistima zato što se nisam slagao s njihovim uniformisanim mišljenjem. I za njih sam bio nacionalista. Znači, to se dogodilo pre ovi koji su samo sinovi tih istih komunista i ti isti komunisti. Dakle, ništa se nije promenilo. A kadrovski posmatrano, to su sve isti ljudi iz istih porodica, govore isto, samo umjesto klase sad imaju narod. Nameću iste dogme, pričaju iste izmišljene priče, propagandu koja nema nikakvog osnova, bezobzirni su koliko i oni pre, pa malo više, jer moraju da se bore, da opstanu na vlasti. Jer su komunisti bar znali da neće pasti s vlasti. Tako da se to samo nastavlja. Kod nas i često je gore nego što je bilo, a tu i tamo je bolje. Što se mene lično tiče, da sam hteo pisati kao drugi, ne bih bio pisac. Da sam hteo misliti kao drugi, ne bih tako pisao. Prema tome, opet ne bih bio pisac. Jedini način da ostanete umetnik, a ne izmišljena veličina koja dobija nagrade za nenapisano, to je da pišete onako kako znate i umete, pa što bolje možete.
Šta vam je doneo egzil, a šta povratak u zemlju?
Egzil mi je doneo silna saznanja. Upoznao sam zaista iznutra tu civilizaciju za koju sam toliko čezno, manje više polusvesno. Upoznao sam druge kulture, pre svega francusku, ali mnoge evropske. Video druge načine mišljenja, video šta znači tolerancija u javnom životu. Upoznao i loše strane egzila. Najgora stvar u egzilu su emigranti. Mi smo najgori jedni prema drugima. To je poznata priča. Sve se to nalazi u drugoj knjizi moga dnevnika, koji se zove Splin Pariza, prema jednoj knjizi Charlesa Baudelaire. On je bio moj vodič kroz Pariz. Kao Vergilije Danteu. Video sam iz druge strane da moramo da vidimo, da shvatimo koliki smo mi odavde, gde smo i šta smo. Mi smo zaista mali, koji ne treba sebe da precenjuju, ali ni da podcenjuju. A bilo bi dobro da se ne predstavljamo samo najružnijim stvarima. Jer taj svet može mnogo da pruži ako mu nađete ključeve, ako otvorite vrat. U ostalom, Evropska unija mnogo više pomaže Srbiju nego svi drugi zajedno. Ali ovdje se to ne zna. Ali što je pomaže? Pa zato što je zaostala ekonomski, što je siromašna. A nema nikakvog razloga osim svoje politike koju vodi, koja je pogrešna. To je jedini razlog. Isti ovakav kraj u Francuskoj je Burgonja. Potpuno isti kao Šumadija. Jedno je 10 puta bogatije. I to je mesto preko koga su prelazile razne vojske vekovima, kao i preko Balkana. Kako su oni sredili svoju zemlju, a mi nismo kako treba. Znači, to se može naučiti. S druge strane, ne treba gubiti svoje korenove. To je razlog moga sukoba sa komunistima nekad. Mi smo ljudi, ne samo porodično, moja porodica je stara šumadijska porodica, pa imam puno uspomena i puno predaka. Ne kažem da su moji preci bili najbolji na svetu, ali svakako nisu bili najgori. Ipak su uspjeli nešto da naprave i čak neku državu, kakvu takvu, ali državu svoju. A onda periodično ta ista država ulazi u konvulzije, u sukobe sasvim nepotrebne, u ratove koji ničemu ne vode. Jer za razliku od Dobrice Ćosića, ja mislim da Srbi gube u ratu ono što dobiju u miru.
Ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. Gost je pisac Vidosav Stevanović. Gost Kluba 2 je pisac Vidosav Stevanović. Govorili ste o egzilu i mislima o povratku. Kada ste primetili da počinjete da zaboravljate te nijanse sopstvenog jezika?
Na početku veka. I kad osjetite da svaka žilica smisla nije više s vama, vreme je da se vratite svom jeziku. Kad sam se vratio, posle decenije odsustva cele, ja sam bio zapanjen kad sam čuo kako se u mom selu i u Kragujevcu, na ulicama gde sam odrastao, govori nekim mrtvim jezikom s televizije. Ljudi govore gotove fraze, ne više svojim jezikom, ne žargonom, ne argom, ne slengom, koji je živ i samostvaralački, bez obzira što je priljev često. A ne govore sopstvene misli više, ako ih imaju, što znači da ih nemaju. Kao da je to širenje medijsko i to prodiranje civilizacije ugušilo tu samostvaralačku snagu jezika, koja mislim da nije samo u tome. Kaže jedan stari francuski filozof, prvi znak da je neki narod u krizi, neka nacija, je kvarenje jezika. Ja ne mislim da je ovdje samo kvarenje jezika, mislim da je slabljenje jezika.
Ove godine je tačno 50 godina od objavljivanja vašeg romana Nišći, koji je zapravo svojevrstan spomenik srpskom jeziku.
Nišći su izašli zaista tačno pre 50 godina, u pogrešnom trenutku, na pogrešnom mestu. Bili su napadnuti sa svih strana, nisu se dopali partiji, ni čarši, ni crkvi. Jer to je jedini roman s teološkom osnovom u našoj literaturi. Lažnom ili stvarnom, sasvim svejedno. Ja sam hteo da izgradim roman sav od jezika. Da koristim sve one varijante i oblike srpskog jezika koji se ne koristi, koji su zaboravljeni. Mislim da sam obavio veliki rudarski posao. Koliko je to bilo u šljake, ja to ne znam. Ali u jednom trenutku sam naišao na zid. Zid jezika, ne mog jezika, nego zid jezičke reforme Vuka Stef Karadžić. Uz sve poštovanje koje imam prema mom prezimnjaku, jer je i on bio Stevanović. A Stef je dodao da bude malo po nemecki. Uz sve poštovanje prema mom prezimenjaku, mislim da je on prekinuo vezu sa prethodnim oblicima srpskog jezika, i pisanim i govornim. I da se te veze često kidaju. Mi nemamo rečnik srpskog jezika kompletan ni dan danas. Što se tiče Nišćih, ja sam bio mlad pisac, zagrejane glave, usijane glave, kako se govorilo, i hteo sam da napravim spomenik srpskog jezika koji će biti neprevodiv. To je jedina moja književna namera koja je potpuno uspjela. Nišći su neprevodivi. Jedna moja prijateljica, Parižanka, koja izvrsno zna srpski, je pokušavala 3 mjeseca, uspjela je da prevede 3 stranice i to nedovoljno dobro po njenom i mom mišljenju. Dakle, sada je 50 godina i službeni glasnik i Petar Arbutina, koji vodi službeni glasnik, književni deo, objavljuju jedno svečano, nazovimo ga tako, izdanje Nišćih, gdje smo i moj sin i ja izvršili sve moguće provere za svaku reč, da li su se pojavile greške u prethodnim izdanjima. Spremamo, drugim rečima, konačno izdanje. Ono koje se radi za kritičko izdanje sabranih dela, celokupnih dela. A tu će biti nekoliko tekstova, od starog teksta Ljubiše Jeremića, najboljeg u onom vremenu, preko tekstova Basare, Branka Kukića, Marijana Čakarevića, Filipa Davida i Petra Blečića. To je za sad ono što ja znam o toj knjizi. Ona je pred ulaskom u štampu. Za 10 dana će verovatno ući. I onda ćemo prvi put posle 1,5 dana ovdje napraviti u klubu napraviti jedno veče za ljubitelje Nišći, kojih ipak ima, na moje veliko čuđenje. I dan danas neki ljudi čitaju iz raznih razloga, ali pre svega jezičkih, tu knjigu. Meni to izgleda malo nestvarno. Ja imam 80 godina.
Nemate još?
Pa nemam punih. Prvo, to nisam očekivao od sebe. Drugo, da vidim da je jedna moja knjiga toliko stara i još živa. Nije visoko tiražna, ali čita se. To je, kako da vam kažem, iznad mojih očekivanja, a ispod mojih nadanja.
Dospratim malo u daleku prošlost. Kada je počela ta vaša avantura sa knjigama, sa jezikom? Vi ste još kao dečak nekako razlikovali se od vršnjaka. Posle, u mladosti, pročitala sam negde, rekli ste, čitao sam kao mahnit.
I dan danas čitam samo ne kao mahnit. Ja mislim, kad se sve sabere, ako ćemo da budemo otvoreni, da je to počelo sa mojom jezičkom manom. A posle smrti moga oca i sahrane, ja sam onemeo. I bilo je nekoliko godina muka da progovorim. To je ostalo kao govorna mana, koju sam ja pažljivo čuvao celog života, jer to se leči. A ja sam čuvao zato što sam to ja i zato što mi to otvara odaje jezika. Neispitane odaje jezika. Znači, ja sam morao kao dečko, kao dete, da imam uvek spremnu varijantu, drugčiji oblik jezika koji mogu da izgovorim, a ne samo onaj koji mi prvi naiđe. S druge strane, fasciniran već izmišljenim svetovima, literatura, to su izmišljeni svetovi, ja sam već neprekidno smišljao priče. Da nisam pisac, verovatno bi davio ljude neprekidnim izmišljenjem priče. Ovako ćutim na tu temu, ne pričam ništa i zapisujem, pa neka mi od tih silnih tema i uspije. Nekad su mi priče same dolazile i teme za roman. Već ima godinu, dve kako tih novih tema kao da nema. Ili su me zaboravile, ili su me konačno napustile, ali ja još radim na nekim starijim temama.
Rekli ste svojevremeno, literatura mi je zamenila egzistenciju, religiju, politiku, strasti i poroke. Pišući, izazivao sam, prekosio, dovodio pod sumnju istorijske i književne mitove.
Sve je to tačno i sve to potpisujem i sada i upravo sam to radio. Literatura je za mene, bez obzira na moju silnu ljubav prema svakodnevnom životu, ja sam čovjek bon vivant, u pravom značenju tu reči, uživam u svemu. Osjetljiv sam na sve, ali literatura je za mene, kao i svaka umetnost, jel? Jedan viši svet ili paralelni svet u kome postoji i red i sklad. I harmonija. I sve ono što mi možda samo sanjamo i što nikad nećemo dostići. Moram priznati i da me čitanje osvežava. Čitanje je putovanje kroz prostor i vreme i s one strane. Tako da neprekidno čitam stare pisce, stare knjige, vraćam se tome. Čitam i nešto drugo ako mi je potrebno za pisanje proze, jer prozni pisac mora čitati svašta. Šta mu treba u tom trenutku. Pa čak i knjige koje nemaju nikakve veze s literaturom.
A vaše prve knjige bile su dosta hermetične, ali ste, kako kažete, na njih ponosni. Vaša prva knjiga, Refuz mrtvak, pogodila je, kako ste rekli, sve ciljeve koje ste nišanili. Obeležila je vašu sudbinu i pokazala je pravac. Da li ga i dalje sledite?
Kako da ne? Zato sam pristao da dva puta budem izbacivan. Zato sam i otišao u egzil. Da se sklonim da bih mogao pisati. Nisam otišao da zaradim novac, nego da budem pisac, da ostanem pisac. Jer prilikom tih ideoloških promjena koje čovjeku zabranjuju da čuti i traže od njega da govori obavezne stvari, mi izgubimo sebe često. Dakle, ja sam preko refuza postao pisac, a s mojim kasnijim knjigama sam učinio sve da ostanem pisac. I to je jedini cilj moga egzila koji je uspio. Čini mi se da sam ostao pisac.
Dakle, pisac Vidoslav Stevanović u klubu 2.
Je goûte ma la ligne na ligne non va bizarre peden troppo fora e si pena va ya je goûte ma la ligne e pra menina pula cuidado pra não errar que a vida é curta menina e nada se vai levar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel, entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser, lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Jogura amarelinha e a vida quer durar. Tem um diamante de umbigo, cuidado pode quebrar. Menina pequenininha, tonta de tanto chorar. Que choro malaco e ela que vou me baiar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Tonta de tanto chorar, te choro malaco, e ela que vou me baiar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel, entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser, lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. La 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 la.
Sezona programa Poezija uživo Radio Beograda 2 u Kolarčevoj zadužbini. Veče poznatog ruskog pesnika Vjačeslava Kuprijanova, dobitnika Zlatnog ključa Smedereva i Evropske nagrade za poeziju književne opštine Vršac. Subota, 16. oktobar u 19 časova. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2.
Eko.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert. Kolarčeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Najnovija digitalna izdanja zabavne i pop muzike. Nikola Nikolić Johnny, Dado Topić, Živi sa njim. Dr. Project Point Blank and the Dominos, U tvoj bašti. Dram, Ti me voziš. Natali Prijović, Zaboravi me. Dejan Janošević Kile, Kiša jesenja. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama. Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Deseti Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Eko.
Za Vidosava Stevanovića bi se moglo reći da je imao nekoliko književnih života, uvek u potrazi za novom književnom metaforom. Prva je bila Kragujevac, taj period obeležile su knjige Refuz mrtvak, pa Nišći, Konstantin Gorča. Druga je Beograd, o kome govore između ostalih knjige pripovedaka Periferijski zmajevi, Carski rez, roman Ljubavni krug. Uvek je grad bio scena na kome se zbiva vaša literatura. Vi ste ga istraživali, opisivali, u neku ruku i izmislili i izmišljali neki potencijalni grad.
Svaki grad je u literaturi izmišljeni grad. A ja sam se držao stvarnih zato što sam hteo da prenesem stvarnost, bar na taj način. Zato sam imenovao ulice, često meštašajući, premeštajući ih i mnoge druge stvari. Ali koliko god fikcija, ona mora da se na nešto osloni. Za mene je oslonac stvarnost. Život u svojim najgrubim oblicima i u najekstremnim oblicima. Sve drugo je osrednje, pa nema razloga da se njime bavim. Što znači najviše i najniže. Ili najniže i najviše. Tako se u mojim knjigama kasnijim pojavljuje i Pariz. Ja imam dva emigrantska romana koji se odnose baš na emigraciju. Spojit ću u jedan i zvaće se Stranac koji s vama boravi. Čini mi se da je to moja sudbina, a i sudbina svakog umetnika. Stranac koji s drugima boravi.
Da li sam u pravu kada kažem, počela sam priču o vašim književnim životima, da li uopšte možete vi to o tome tako razmišljate? Govorim to zbog toga što je dolazilo s vremena na vreme do stilskih i tematskih promjena u vašoj prozi. Vi niste od pisaca koji celo života piše istu knjigu.
Ja svaku knjigu pišem drugčije. Jer kad bih pisao istu, nemam nikakvog razloga da pišem sljedeću. Za svaku knjigu menjam postupak i ne samo postupak, menjam jezik, menjam sve moguće književne trikove koje mi pisci naravno koristimo, kao i mađioničari što koriste svoje, priznavali, ne priznavali. Tako da ja imam tri književna života i tri književna perioda, kako god hoćete. Prvi je zaista obeležen knjigama o Kragujevcu, drugi knjigama o Beogradu i jednom knjigom koja je o jednom izmišljenom mestu koje zove Kao, to je roman Testament, u svoje vreme čitan i slava zaboravljen. I a treći period je sve ostalo. Atina, Pariz, Evropa, gde god sam bio. I uvek gledajući iz ugla nekog čoveka. Mene zanimaju ljudske reakcije, neki gradovi sami po sebi. Jer oni su mahom preveliki, megalopolisi su čarobni i užasni. Uključujući Pariz.
Sad malo statistike, koliko ste književnih stranica do sada napisali. Ja znam sad da je do 89. bilo 1500, da je 2006. bilo 3500, a sada?
Sve skupa, ja mislim da će, kad se skupe sve moje knjige, mi smo sad radili digitalizaciju, moj sin i ja, to jest on. Ja mislim da će ono što će ostati iza mene kao objavljeno biti između 6 i 8 hiljada stranica. Ogromno mnogo, međutim, u poređenju s mnogim evropskim piscima, to je prosečno. Tamo se piše više, tamo mnogi pisci imaju 50-60 knjiga kao normalno, zato što žive u boljim uslovima, zato što mogu biti profesionalci, ne moraju se baviti drugim zanimanjima ako im knjige krenu. Dakle, sve skupa iznad svih mojih očekivanja i planiranja.
Nikola Koka Janković govorio je, mnogo sam rušio, naravno govorio je pritom o skulpturama. Koliko ste vi napisanog bacili, odbacili?
Pa najmanje tri puta toliko. Ja pišem stalno i pišem dugo. Moja karijera je preko 60 godina, aktivna. Ja pišem gotovo svakog dana ili u periodima kad pišem intenzivno. Što bi se nekad reklo mahnito, a onda pišem malo manje. Ja puno prepravljam. I prilikom svakog prepravljanja ja bacam. Kao izdavač naučio sam jednu veliku veštinu. Zove se skraćivanje. Skraćivanje i sređivanje knjige da bude dostupnija. Bez obzira koliko sam ja najdjelj zatvoren pisac, Moje knjige su ipak dostupne.
Još nekoliko pitanja postavit ću piscu Vidoslavu Stevanoviću. Očekujem sasvim kratke odgovore samo zato da bi stali u okvire Kluba 2. Da li danas gledate u zvezde kao nekada?
Kad god mogu i kad god je lepo vreme, sedim na terasi ili u dvorištu ili hodam i gledam nebo. Nebo koje se iz gradova ne vidi.
Imali ste tri braka i dalje ste u trećem. Kako je opstao toliko dugo?
Ne znam, to biste morali pitati moju suprugu. Ona sigurno zna tajnu. Ja ne shvatam.
Imate tri sina. Šta im savjetujete?
Ja ih nisam hteo savjetovati nikad. Smatram da nametati svojim sinovima nije dobro. Savjetovao sam ih samo da budu što mogu biti bolji ljudi. Da ne čini drugima ono što ne žele da drugi čine njima.
Imate li objašnjenje zašto je baš Testament postao vaša najuspešnija knjiga? Ninova nagrada, dakle, 86. Desetak izdanja u toku jedne godine.
12 izdanja. Dakle, verovatno zabuna. Verovatno su čitajući mene misli da čitaju momu Kapora.
Da li i dalje pišete kao nekada gonjeni strašću?
Ja pišem samo dok ta strast traje. Kad nestanu te emocije ili ta strast, nestaću i ja, pa i pisanje samo.
Trublje je vaša prva i jedina knjiga pesama. Da li i danas ponekad pišete poeziju?
Dogodi se da povremeno napišem nekoliko stihova za moju ličnu upotrebu. Zabave radi, a nešto se ipak najbolje može reći u stihovi.
Kome danas pripada vaša literatura?
Trenutno Fondaciji Vidosav, a posle mene mojim naslednicima.
S obzirom da je vaš životni kredo, umetnost je put prema slobodi, da li sebe smatrate slobodnim čovekom?
A koliko god se moglo biti slobodno u ovom ograničenom i kontrolisanom svetu, ja sam bio slobodan.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vam.
Bio je ovo Vidoslav Stevanović u Klubu 2.
Say it's all right. Say it's all right. It's all right. Have a good time. 'Cause it's all right. Oh, it's all right. Now listen to the beat. Kinda pat your feet. You got soul.
give yourself a chance. 'Cause you've got soul.
Let me say it again.
You've got soul. You've got soul. And everybody knows that it's all right.
Klub 2 realizovali su muzički urednik Tanja Kosanović, ton majstor Nenad Đorđević, organizator Zoran Tasić. Prijetan dan želim vam u njihovo i svoje ime, Biljana Nešić.